Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia. Syke. Vi har ikke snakket så innmari mye om koronaen her I Pia-syken, Magnus.
Nei, det kanskje litt overraskende, egentlig.
Ja, men og kanskje litt deilig også.
Veldig deilig, kanskje det derfor.
Det jo et ord jeg et ord jeg skikkelig lei av, så korona. Ja. Men vi har jo kommet, holdt på å si, ganske godt ut av det vi I Norge, I hvert fall når det gjelder dødstall. Mm. Men det kan vel hende at det noen andre senskader vi har fått.
Det mange som lurer på det, altså.
Det mange som lurer på det. Ja. Det skal vi snakke om I dag, blant annet. Og I studio sammen med oss nå så har vi fått besøk av Charlotte Lunde. Velkommen.
Takk.
Lege og journalist. Du skrev en kronikk I Legeforeningens tidsskrift om orkidebarn og hva vi nå kanskje kan se av senvirkninger etter koronaen hos barn og unge. For jeg regner med at du også, eller jeg vet ikke, det kommet noen forskning på dette nå? Altså hva denne isolasjonen har gjort med barn og unge?
Altså nå ikke helt opplest på det akkurat nå, men det kom jo studier underveis I koronaen som viste at mange barn og unge var preget av isolasjonen på ulikt vis. Men det som I det bokessayet som jeg har skrevet I tidsskriftet at jeg mener at man basert på oppdatert forskning om hva som skaper psykisk uhelse hos barn, bør tenke litt nytt om hvordan man håndterer psykisk uhelse hos barn. Og at man har jo vært bekymret for at psykisk uhelse hos barn skal øke I forbindelse med korona, og det har man jo sett også, ikke sant? Altså, barne- og psykiatriske klinikker mottar barn med tvang og angst og spiseforstyrrelser I en skala som helt...
Spiseforstyrrelser, økning av spiseforstyrrelser har jeg fått med meg, men jeg har ikke sett noe av det andre, altså angst og tvang og sånn, det visste jeg ikke.
Ja, det jo litt del av det samme bildet, men det jo særlig spiseforstyrrelser som har vært fokusert da. Men man kan jo si at spiseforstyrrelser jo en form for tvang, ikke sant, I mange tilfeller.
En form for tvang?
Ja, fordi at du blir opptatt av å kontrollere hva du putter inn I kroppen og få en slags kontroll på livet og verden rundt deg når ting blir ukontrollerbart og uforståelig og vanskelig.
Men det det som har vært holdt på å si det vondeste for barna I denne perioden, det å oppleve at man mister kontrollen? At hverdagen, altså, hverdagen borte, og så plutselig så har man ikke noe å holde seg fast I. Altså, kan vi bare snakke litt om hva det, hvordan har det påvirket barn?
Altså, det tror jeg det har gjort på mange ulike vis, og det jo klart at I ressurssterke familier med gode familiedynamikker, så har kanskje korona vært egentlig ganske positivt for mange, fordi at tempo har gått ned. Og,
man har fått mer tid sammen med foreldre og familien sin.
Og mindre stress. Mens det man ser jo selvfølgelig at barn som utsatt og sårbare fra før, har fått det verre, ikke sant? For de blir jo mye mer avhengig av de tette relasjonene som de bundet til å være I, som ikke alltid ikke har hatt arenaer der de kunne få avveksling fra det, da, og utviklingsstøtte fra andre områder, så de har jo fått det dårligere, det vet man. Nå glemte jeg spørsmålet ditt igjen, men så jeg tror det har jo, og det påpekte jo også den Kjøs-rapporten som kom, at det har vært veldig ulikt for ulike grupper av barn, men sånn veldig kort oppsummert, så har de som hadde det dårlig fått det dårligere, og de som på en utgangspunkt hadde ressurser rundt seg, ikke nødvendigvis vært så, hva skal jeg si, skadet eller preget av det da.
Og da, jeg kalte det en kronikk, bokessay altså riktig benevnelsen ja, på den teksten.
Ja, for det var en anmeldelse av ja, Orkidébarn.
Ja.
For Orkidébarn ikke mitt begrep, på en måte.
Nei, det, jeg vet ikke, det Thomas Boyce, det hans bok du skrev om.
Mhm.
Det han som har kommet opp med begrepet orkidébarn?
Ja, altså ifølge den boken så mener han vel egentlig det. Han forteller, han jo en veldig kjent pediater, altså barnlege, og en pioner innenfor forskning på hva det som gjør at barn trives og blomstrer, da, som han kaller det I den boken.
Mm.
Så han kom på det begrepet, jeg mener, jeg husker jeg leste, at han mener han kom på det som en kontrast til det han hørte om fra en svensk forsker som han kalte for maskrotbarn.
Ja.
Ikke sant? Dette med løvetannbarn, for det jo en etablert sjanger, det vet vi alle hva
Ja, nei, jeg synes vi skal snakke litt om de to begrepene, for det ikke sikkert alle, jeg kjenner dem, men det ikke sikkert alle gjør det.
Nei.
Løvetannbarn, det rett og slett går på dette med at en løvetann klarer å vokse seg gjennom asfalt.
Nemlig.
Mm. Altså et barn som klarer seg gjennom hva det skulle være.
Mm.
Egentlig. Det mer vi kan si om løvetannbarna?
Ja, altså det som Boyce mener om løvetannbarn at vi egentlig alle litt løvetannbarn.
Okay.
altså at gruppen løvetann, vi har på en måte, vi alle har noen forutsetninger for å klare oss, og de fleste klarer seg ganske greit.
Mm.
Tross motgang og de sår og skrammer som vi får gjennom oppveksten men så de opptatt av en litt sånn mindre gruppe som ser ut å være litt sånn konstant I alle befolkninger, jeg tror det sånn rundt 20% barn som mye mer sårbar for de miljøpåvirkningene de utsettes for da.
Og da snakker vi da vi på orkidébarn.
Ja.
Som der altså orkideen som ganske en sånn tanderplante som trenger veldig veldig man må være veldig forsiktig med en orkidé. Jeg har aldri fått en orkidé til å leve, for å si sånn. Nei, men de barna trenger da de er det man gjerne kaller høysensitive.
Eller? Ja, på et vis, det vel også et begrep, populært begrep på dem, ja.
Mm. 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 Men orkidébarn kan da hvis de ikke får den næringen de trenger I form av god tilknytning trygge ramme, trygge oppvekstvilkår så kan de gå under rett og slett
ja.
Og jeg leste også Thomas Boyce hadde en søster det søsteren som har gjort at han har blitt så opptatt av dette Kunne du fortelle litt om hennes historie
jo.
Eller deres historie
jo det som fint med denne boken og med Thomas Boyce og sådan jo at han på en måte veldig, altså hans forskning også motivert utifra en litt sånn personlig erfaring som handler om da søsteren hans som var litt grann eldre og det han tenker på kanskje som et orkidébarn da. For de hadde jo på en måte den samme oppveksten, men hun gikk det ikke like bra med som han. Han ble jo på en måte en meritert og hva heter det?
Kjent
forsker.
Mm.
Og hun utviklet spiseforstyrrelser og angst og psykoselidelse, tror jeg det kan ha vært. Mm. Han går ikke I detalj på det.
Mm.
Han bruker ikke diagnoser egentlig, faktisk. Han bare beskriver hvordan hun fikk etter hvert et ganske ulykkelig liv, og at hun også hadde en form for litt sånn uheldig dynamikk med moren deres, da.
Mm.
Som også på en måte forsterket en del av den søsterens sårbarhet.
Ja, ikke sant? For moren kom også fra et hjem hvor hun ikke hadde fått det hun trengte, så hun klarte ikke å møte datteren
Nettopp.
Ordentlig.
Ja.
Men jeg har bare lyst til å dvele litt. Grann. Du sier noe med at de har hatt samme oppvekst. De har hatt samme foreldre. Men så det jo sånn, nå kaster jeg blikket over på Magnus også, man har jo ikke samme oppvekst selv om man vokser opp I samme hus.
Det et veldig godt poeng.
Mm.
Fordi foreldre altså man har forskjellig personlighet forskjellig, altså ulik temperament og hvis ikke man stemmer overens med foreldrene
eller foreldre, og ulikt kjønn
ulik
forventning
minst, ulik alder kan dere snakke jeg tenker du, når du, dine pasienter for eksempel Magnus eller først tenker du at det kan være en del orkidébarn blant dem? Nå ser han opp I taket, for dette kommer et spørsmål som han ikke var forberedt på.
Ja, ja men, det greit. Men, men altså, det ikke noe sånn veldig fortrolig med det begrepet fra, fra før, så jeg har ikke hatt det med meg I tenkningen min på den måten.
Men ekstra sårbarhet da?
Ja, ja, ja. Ja, det det jeg liksom leter etter hva jeg har tenkt om det, men det tror jeg nok.
Mm.
Når det gjelder det der med at man ikke har den samme oppveksten, selv om man født inn I samme familie med de samme foreldrene og sånn, altså det jo noe som heter at vi skaper jo også I veldig stor grad vårt eget miljø, som gjør at den interaksjonen vi har med omverden og andre mennesker veldig vanskelig, og det veldig vanskelig å holde disse statistiske påvirkningene som skjer med oss helt sånn konstant, og tenke at ja, men fordi du hadde en dose Marit som mor, og en dose Per som far, og så har du blitt sånn på tross av det. Det jo ikke sånn, og det skjønner jo alle egentlig, at det veldig naivt å drive og holde de variablene på den måten, og tenke at at den påvirkningen skjer på den måten.
Mm.
Vi bringer jo med oss et rikt sjelsliv inn I møte med verden, og vi trykker på knapper, og vi får svar, og måten vi møter verden på, preger også den feedbacken vi får.
Mm.
Så når vi snakker om arv og miljø, og de tingene der, da, så det veldig ofte fokus på hvor komplekst genomet vårt og hvor mye liksom, DNA så veldig komplekst og sånn, men miljøet jo mye mer komplekst, egentlig.
Mm.
Det det som problemet. Det det som gjør at, ja, altså det, hvis du kan tenke at det liksom, hvis du tenker at man deler opp DNA da I 3 milliarder basepar, og så har man, sitter man igjen med noen millioner eller noen hundre tusener som veldig relevante for hvordan vi, hva som uttrykker seg og sånn, så kan man tenke deg alle de dosene av forskjellig miljøpåvirkning, alle de små dosene vi rett og slett bare koblet på miljøet hele tiden, og det så unikt, og det så så det der mystikken ligger da, tenker jeg.
Ja.
Ja, det jo I denne interaksjonen mellom selvfølgelig gener og det du disponert for. Altså, du liksom født med en slags konstitusjon, da, for å si det, en sånn grunnleggende biologi, på en måte. Og så det hvordan denne biologien blir møtt, altså deg som menneske blir møtt, og det vil jo selvfølgelig også variere fra søsken til søsken, og på grunn av mange, mange, mange variabler. Da.
Mm.
Men det som Thomas Bores poeng, som jeg på en måte, hva skal jeg si, tværer litt ut I mitt essay, det jo det at jeg tenker at dette så komplekst, at I dag når vi jobber med diagnoser på barn, og kaller dem enten ADHD og hyperaktive og urolige, eller engstelige, eller altså, putter dem I små bokser da, I forhold til hva de fremviser av symptomer, så blir dette en sånn overforenkling av hva vi her har med å gjøre. Og det det jeg synes interessant med Bois, at han opptatt av hvordan vi skal forstå hvordan denne, hva skal jeg si, medfødte konstitusjonen arter seg på forskjellig vis for ulike barn, og at miljøfaktorer så viktige for hvordan de trives og blomster, da. Ikke sant?
Mm.
Så I stedet for å, hva skal jeg si, på en måte møte et barn I et sånt slags utsnitt som man ofte gjør på en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, og se på barna akkurat hva problemet ditt her nå, og nå dette problemet stått over tid, det problemet kaller vi det og det, og så ser vi nøye på dette problemet og snakker med foreldrene dine om dette problemet, og kanskje vi medisinerer dette problemet, så mener jeg at man I stedet bør tenke mer trivsel og utviklingsstøtte og at man bør ha liksom et samfunn som klarer å hjelpe barn til å trives og bli motivert på en annen måte, sånn at deres, hva skal jeg si, biologi ikke blir en ulempe for dem da. Mm. Altså dette blir jo veldig sånn ideelt sagt.
Ja. Men hvordan gjør vi det?
Ja, hvordan gjør vi det?
For jeg kunne jo ikke vært mer enig. Altså, noe av det siste du skriver I dette bokessayet ditt at, og, altså, ekstra kanskje nå I kjølvannet av koronaen, da, hvor flere barn utvikler flere symptomer på altså at de sliter mer. Mistrivsel, ja. Så skriver du, I tiden som kommer bør vi, etter min og flere fagfolks oppfatning, være minst like opptatt av barns trivsel, evne til samarbeid og motivasjon til å lære fremfor prestasjonsnivået på barnas skrive- og regneferdigheter.
Mm.
Elsker det.
Ja.
Fordi altså, det hjelper jo ikke om du sykt god til å skrive og lese, hvis du utvikler en tung depresjon, eller blir ufør I verste fall, ikke sant? Fordi du har det så kjipt inni deg. Dette jo barnelærdom, altså det så enkelt. Mm. Og jeg blir så frustrert av at ikke, det mer fokus på det da.
Ja, nei, og jeg enig med deg, og det klart at dette selvfølgelig en visjon, og det jo helt umulig å være uenig kanskje I den setningen, men det som min erfaring, og som jeg tenker litt, jo at veldig mange barns problemer kommer jo til uttrykk I skolen. Ikke sant? Det jo der de til daglig. Det I skolen, og så det hjemme hos familien sin. Og veldig mange barn blir jo henvist til barne- og ungdomspsykiatrien I samarbeid med skolen. Ikke sant? Veldig mange av disse problemene blir synligere på skolen. Mm. Nå tenker jeg jo spesielt på en diagnose som ADHD, som ofte gir lærevansker, ikke sant? Så jeg tenker jo at skolen, og det jo det jeg mener I det, spesielt opptatt av I det essayet, at I forbindelse med korona nå, hvor veldig mange elever har sittet... eller veldig mange barn og unge har sittet hjemme på Zoom, liksom, altså, eller på digitale plattformer for å skulle lære det de skal, som alle forstår ikke har vært noen suksess, så det nå veldig sånn politisk, eller I hvert fall med høyre regjering, vært snakket mye om at nå må vi sette inn lærerstøt, og mange barn har gått glipp av masse læring, og vi må virkelig på en måte nå kjøre opp det akademiske presset og skru opp liksom, læringsintensiteten, så barna på en måte, hva heter det for noe,
henter inn det tapte.
Og det det som var min bekymring, og som jeg også opptatt av I det, så at jeg tror ikke det det barna trenger nå. Ikke sant? De trenger å kobles på hverandre igjen. De trenger å på en måte...
Kobles på hverandre, og kobles på seg selv, kanskje også?
Ja.
På en eller annen måte.
Sånn at vi I en tid nå, hvor jeg tenker at skolene burde få liksom armslag og rom til å booste heller liksom sosiale ferdigheter og teamarbeid og lek og mer gøy og moro og glede fremfor dette vinnlige læringspresset på å lese 100 ord I minuttet og jeg vet ikke hva de ellers skal prestere.
Du og Margaret Olin, har dere snakket sammen?
Ja da, vi har det altså. Vi har det. Ja, vi
hun jo veldig opptatt av dette.
Ja, hun har en veldig fin film som heter Lek, som også, som også et tema som opptar meg mye, som jeg tror utrolig viktig for... og det jo en annen ting ved ADHD. Man har jo sett I studier på dyr, at rotter som får metylfenidat slutter å leke med hverandre.
Og lek, det, unnskyld, nå, dette kan ikke jeg, det medisin man gir til ADHD-barn?
Unnskyld, Ritalin.
Ritalin, ja, akkurat. Ja, nettopp.
Ja, så,
de slutter å leke.
Ja, så det jo et betenkelig, det ganske tankevekkende på en måte. Men dette jo dyrestudier da, vi vet ikke nok om dette på mennesker. Men jeg bare tror at det å bruke medisiner som symptomdemper absolutt I noen tilfeller kan være relevant. Men jeg mener at man skal være veldig kjapp med å slutte når man har sett at ting går litt bedre, og prøve uten.
Ja, og kanskje ikke ha det som en sånn åpenbar fasit fra begynnelsen av.
Nemlig.
At, ok, du har ADHD, da setter vi deg på det, og så vi ferdige.
Ja. Ja, og det finnes vel ikke noen diagnose som tettere knyttet til et medikamentnavn som ADHD til Ritalin.
Nei.
Dessverre så det litt sånn.
Litt mer om tilknytning, eller mangelen på det. Det også, du nevner også et forskningseksperiment med nyfødte aper, som jeg også synes veldig interessant, fordi altså dette med tilknytning, vi har snakket om det mange ganger her, men jeg tenker at det noe vi aldri kan, vi blir aldri ferdig med det, for det så viktig. Men disse nyfødte apene, de fikk valget mellom to forskjellige mødre I anførselstegn. Kan ikke du fortelle litt om det også?
Jo, altså dette jo et veldig, har jo vært et veldig sånn viktig, men et veldig brutalt eksperiment I forskningshistorien på dette med tilknytning. Harry Harlow, som han het, som ble veldig kritisert av dyrevernbevegelsen, han tok jo disse apeungene fra mødrene I veldig ung alder, og så lagde han... to ståltrådmødre, mm. en som hadde en liten sånn pelsduk over mm. seg, og en som bare ga dem mat. Og forventningen var jo at apene ville gå, evolusjonsmessig så må vi jo ha mat for å leve ifølge Maslows pyramide, sånn at de ville gå rett dit og forholde seg mest til den moren med mat. Og de gikk for så vidt dit, men de gikk rett til moren med pels og et snev av noe som kan ligne noe varme og nærhet. Det var der de på en måte... de forholdt seg da mest til den moren. Mm. Mm. Så det illustrerer på en måte at det også et slags instinktivt behov hos alle pattedyr, dette behovet for liksom trygghet og nærhet og ja. Noe mykt å krype
ja.
Inntil.
Ja. Og igjen, og jeg innbiller meg også at, eller det har vi vel kanskje også etablert her, at hvis tilknytningen ikke der, som liten, da utvikler man gjerne større problemer som voksen. Mm.
Ja, og da vil jeg tilbake til litt med det med lek, for det som var interessant med denne ape-eksperimentet, mm. nå husker jeg ikke om det var Harry Harlows eksperiment, men han som het Steven Suomi, som var Harry Harlows læregutt, mm. han gjorde et lignende eksperiment hvor han tok disse apene fra mødrene, og fant ut at når han hva skal jeg si, ga dem tilbake igjen til flokken da. De ble jo ganske skadet mm. mange av dem, det gikk ganske dårlig med flere av dem. Mm. Men da var det sånn at da fikk de en form for intens sånn lekeaktivitet med sine med
etter at de ja, var
med apunger. Etter at de hadde vært tatt ut i dette eksperimentet
okay.
som gjorde at mange av apene faktisk liksom tok igjen litt av de skadene altså at de fikk en slags leketerapi av kameratene sine
ja.
Og tok igjen noe av de skadene som gjorde at de hadde vært, blitt veldig sånn fintlig sosialt ja. Som en konsekvens av dette eksperimentet da.
Ja. Jeg vet, sitter og tenker i terapi så det jo veldig mye snakk Kanskje det burde vært mer lek?
Definitivt, jeg veldig opptatt av det. Jeg tenker at for barn og unge, det der å sitte på et kontor og snakke med en fremmed mm. dame som meg, for eksempel, eller en annen som de ofte møter.
Eller en fremmed mann som Magnus,
ja. Ja, de møter ofte damer da, i BUP.
Ja, ok.
Men det er jo ikke, altså, vi reflekterer alt for lite over det, at det der å sitte på mitt kontor i min stol og så få da å komme da inn for et lite barn eller en tenåring da
mm.
det en veldig fremmed situasjon fremmedgjørende situasjon å sitte og snakke mens barn har jo på en måte et mye mer sånn naturlig uttrykk i form av å bevege seg og leke og være en kropp, ikke sant? Og jeg tror at i vår kultur så vi blitt sånn utrolig kjørt på frontallappen og kognitive funksjoner
ikke sant?
At vi trenger mye mer ja, teambygging, lek klatre i trær altså, barn trenger mer av den type aktivitet enn ja, å sitte og se inn i en Zoom eller en digital skjerm liksom.
Absolutt, men jeg tenker også på voksne
ja
Altså, kunne du tenke deg å begynne å leke mer i terapien din, Magnus?
Absolutt, absolutt. Jeg liker jo å tro at det finnes jo, om ikke rikt mann, det handler jo litt om ressurser også, så finnes det jo veldig stor interesse for leketerapi hos enkelte. Jeg jobber ikke i barnefeltet, men vet ikke hvor vanlig det å ha sandkasser i bupper og sånn lenger, men
det er det jo, det er jo det som trist det er det jo ikke lenger, ikke sant? Buppene drives jo veldig mye på modell fra voksenpsykiatrien hvor man driver med utredning og deretter behandling, hvor man kartlegger symptomer og på en måte finner boksen symptomene skal høre hjemme i og lekerommene som som jo mer en slags gammel barne- og ungdomspsykiatrisk behandlingsform eller litt sånn foreldret på en måte de legges jo mer og mer ned fordi det en ressurskrevende og veldig langvarig form for behandling, dessverre.
Mm.
Men veldig mange, altså de som får tilbud om det, har jo ofte gode resultater.
Mm.
Så det men lekterapi jo et svært felt, men jeg mener at det alt for få barn og unge, eller barn da, for det jo ofte barn som den viktigste målgruppen for det, får alt for få for tilbud om det, og får ofte en diagnos i stedet, på en måte.
Mm.
Nei, fordi det krever jo ressurser da, som Charlotte er inne på her også, og i voksenterapi også, så vil jeg jo si at det ligger ganske mye lek i kunst- og uttrykksterapi. Det ligger ganske mye lek i, det er fremdeles sånn at tilbudet, til i hvert fall visse pasienter når de får et langvarig oppfølgingstilbud, at man også får tilbud om kroppsbevissthetstilnærminger, kunst- og uttrykksterapi, musikkterapi, vet man jo er saliggjørende for veldig mange med alvorlige lidelser. Ting som spiller på noe helt annet enn frontallappene våre I det å klare å komme I kontakt både med et indre liv og med relasjonelle erfaringer og, og komme lengre.
Ja, og ikke komme I kontakt med kroppen, det som Charlotte nevnte, det tenker jeg også, det akkurat som vi glemmer kroppen oppi alt dette. Altså, masse av syken bor jo I kroppen vår.
Ja, det nettopp det. Vi jo et sentralnervesystem som på en måte en hel kropp, og ikke bare et lite hode. Og, det, og da har jeg litt lyst til å nevne en, en app som jeg har utviklet I barne- og ungdomspsykiatrien, som heter Pustepause, som en, en app som jeg rett og slett har små øvelser, som jeg har fått støtte av Rådet for psykisk helse til å utvikle, nettopp fordi jeg ble litt opptatt av litt mer sånne alternative intervensjoner enn de ren medikamentelle, som handler om å koble hodet på kropp, og være med det som altså kjenne på de følelsene du har, som, som ofte kan være ganske fysiske for folk, Og der har vi lavet et nytt program for angstmestring da, I den pustepause-appen, som den heter, som helt gratis.
Det helt gratis. Ja. Så den kan foreldre der ute laste ned?
Ja, eller barn, og, eller barn. Først og fremst unge. Den utviklet for unge mellom 15 til 25, den vi har nå. Men det går an å bruke den som, som forelder sammen med barnet ditt også, hvis det sliter med angst.
Jeg lever fortsatt I den troen at, at barn ikke har mobiltelefoner, men man kan selvfølgelig laste den ned der.
Bare si at I forlengelsen av det med, med disse alternative måtene, formatene da, for terapi, så vil jeg også si at hvis du ser på psykologer og hvilke terapiretninger de utdanner seg I Norge I dag, så det jo veldig mange av de retningene som nettopp opptatt av følelsenes plass I kroppen, og at det en veldig dreining I den retning når det gjelder fokus. Så på den måten så ivaretas jo det perspektivet, og så det jo mer spørsmål når det gjelder barn og, og hvordan det ser ut der, og, om, og også når det gjelder kapasiteten vår til å gi det tilbudet til alle pasientene som trenger det over den tiden som nødvendig. Det jo en litt annen debatt selvfølgelig, men
men det som litt fint med å jobbe med pust jo at da kan du på en måte jobbe både på egenhånd og du kan jobbe med terapeut og det jo litt av poenget med det prosjektet vårt med pustepause-appen å jobbe med en terapeut for eksempel hvis du har angst og så gå hjem og kunne ha et verktøy og hva skal jeg si, bruke når terapeuten din ikke der og så kan det dukke opp ting I terapien som kan være interessant å jobbe videre med når man møter terapeuten igjen. Så den jo også ment for behandlere til å bruke I behandling da. For det jo også litt poenget I en barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, så blir det litt sånn, vi to kan være sammen om, om, om dette, som denne enten pustepause-appen, eller hva skal jeg si, enten det et lite sånn prosjekt som man kan øve seg på, eller det I stedet for eksempel medisiner da, som ofte blir sånn, ja, hvordan, for det som lege I psykiatrien, så jo så sitter jeg ofte og tenker sånn at ja, så kommer han tilbake og så har han begynt på en lav dose antidepressiva eller ADHD-medisiner eller hva det og så skal vi snakke om det. Hvordan virker dette for deg nå? Ja, så skal vi justere dosen. Ikke sant? Mye tid går jo til å snakke om hva det som hjelper deg og hvordan kan vi komme dit at du føler at noe hjelper deg, ikke sant? Selve verktøyet. Så det der å ha et ikke-medikamentelt verktøy I en terapeutisk setting jo også en fin ting.
Jeg sitter og tenker på dette med leken, jeg har hengt meg litt opp I den, for når vi snakker om terapi, og kanskje spesielt når det gjelder barn og unge, da, så det sånn, da, alt så resultat, man skal et sted, liksom. Det noe med at leken litt, man slipper unna det der, nå skal du bli, altså
fristed?
Ja, at det ikke sånn, det ikke sånn at, altså man har jo et mål med terapien, man skal et sted, du skal bli frisk, liksom. Mens I leken så kan man kanskje få lov til å bare gi fingeren til alt og bare få lov til å være. Egentlig, men det jo kanskje ikke terapi, det mer sånn vi må gjøre selv.
Det passer litt dårlig med rådende ideologier innenfor skole og helsevesen som handler om målstyring.
Målstyring, som, ja, ikke sant? Det ordet,
som ordet, egentlig et litt sånt, hva skal man si for noe? Alle vel enige om at man trenger å nå noen mål, når man bruker så mye ressurser på en aktivitet som skal være helsefremmende eller utdannet og sånn. Men når det trekkes ned på individnivå, det der jeg tenker feilen skjer da. At man lager maler som skal brukes på individer. Og det, der er det jo, og det er jo nok litt av det også som er forklaringen på hvorfor vi bakser veldig mye med dette her med kreativitet og individuell tilpassning.
Mm.
Fordi at vi alle snakker om at det er veldig viktig å se individet, fordi at individet er unikt. Diagnosen er veldig enkle og naive kategorier vi grovsorterer innenfor helsevesenet med.
Mm.
Men samtidig da så snakker jo politikere om uønsket variasjon i psykisk helsevern, på en måte som gjør at man liksom snakker om at...
Uønsket variasjon?
Ja, altså at...
folk ikke får det lik.
Folk ikke får et standardisert tilbud.
Mm.
Og det er jo, og der er det en logisk brist, som rett og slett man strever med. Fordi man kan jo se for seg at det der kan være uønsket variasjon på veldig store tall i regioner. La oss si at det er at folk i Oslo får dobbelt så bra behandling som folk i Bergen målt i antall timer og sånn, så kan man begynne å snakke om at det er hva det som skjer.
Mm.
Men når man begynner å redusere det ned på individnivå, og snakke om at det skal ikke være variasjon i depresjonsbehandling, eller det skal ikke være, så har man på en måte så grovt misforstått da, det man prøver å målstyre, at man egentlig burde bare ligge litt unna, tenker jeg.
Ja. Men, og det er akkurat det med lek, den er jo ikke målstyrbar på en måte, ikke sant? Men den er utrolig viktig fordi at særlig for barn og unge så handler den om å finne en slags indre motivasjon, ikke sant? For det er veldig mye målstyring, er jo en ekstern indikator på en måte. Det er litt sånn, hvis du får til dette, jenta mi, så får du liksom en gulerot, eller godteri, eller gode karakterer, ikke sant? Sånn at veldig mye, jeg tror veldig mye, hva skal jeg si, psykisk uhelse hos barn og unge i dag, handler om at de blir målt så mye. Det er så mye prestasjon, de får ikke rom og tid til å leke og jobbe nok, hva skal jeg si, med sin indre psykiske balanse, som jeg tror leken er en veldig viktig del av, og utfolde, altså dette med indre motivasjon er man jo blitt mer og mer opptatt av, og den tror man at leken er med på å modne, ikke sant? Det der at du får lov til å prosessere verden i en slags intrapsykisk modus som du er når du leker og er inne i en sånn der flow-boble.
Mm.
Altså vi voksne kan jo av og til kjenne det når vi er veldig motivert av noe vi holder på med, sitter og skriver eller hører på med noe musikk eller løper eller jeg vet ikke hva folk gjør, eller kreativt arbeid da. Freud snakket jo om det at det kreative kunstnerrommet på mange måter er liksom det samme rommet man går inn i som barn når man leker. Da.
Mm.
At man glemmer litt sånn tid og sted og blir sånn fullstendig oppslukt av det du holder på med.
Mm.
Og at denne kapasiteten er litt sånn truet i dag da, når barn blir så målstyrt og mister et ekstra år i forhold til barnehage, altså seksårsreformen og så videre.
Mm. Mm.
At de får liksom ikke modnet sin indre motivasjonsevne og evne til glede og styre seg av noe de selv har lyst og vil. For det er så mye de skal og må og bør.
Ja. Jeg er igjen for å trekke dette tilbake til voksne. Jeg tror det gjelder mye der også. Ja. Altså, det er så mye press på å være, altså, nå det målet, være så flink eller så pen eller så, ikke sant?
Mm.
At man glemmer at det er ikke en målstrek på livet, eller det er det jo når du dør, men jeg mener, ja.
Mm. Ja.
Jeg tror man kan, jeg kjenner med meg selv at jeg skulle ønske jeg lekte mye mer. Når dere snakker om det nå, så kjenner jeg lysten etter det der å bare få lov til å gjøre noe gøy, liksom.
Ja, nemlig. Mm. Det blir kanskje en avsporing, men jeg bare hørte på en podcast på vei hit av en forfatter som jeg må finne navnet på etterpå, som har kommet ut med en ny bok som snakker om dette, at litt sånn evolusjon, eller sånn tilbake liksom, i de første menneskekulturene, så var det som motiverer oss, er egentlig sex, drugs, rock and roll. Det er veldig vulgært sagt, men det er liksom, det er musikk, det er ritualer, det er det å være sammen om noe som gir glede og gøy.
Mm.
Som jeg synes var litt sånn morsom poeng da. Ja, ja. Det er sånn vulgarisert med sex, drugs, rock and roll, men,
men
gjennom alle tider så har mennesker drevet med musikk, dans, substanser, ritualer, ting som kobler folk på hverandre.
Mm.
Og det er jo det som er litt med vår kultur, den er blitt veldig individualistisk, veldig målstyrt, vi måler oss opp mot hverandre i stedet for å liksom
leke med hverandre.
Ja.
Mm. Mm. Ja. Nå må jeg prøve å tenke etter noen morsomme klatre i trær, tenker jeg. Det har jeg tenkt på en stund, at det skal jeg jage ut og gjøre. Mm. Går det an å være 54 år og klatre i trær?
Det går an, det skal man.
Ja, jeg lurer da. En annen ting som jeg vet at du er veldig opptatt av, Charlotte, det er, vi var inne, så vidt innom det i sted, ADHD og barn. Det går fort veldig galt. Jeg må si, nå husker jeg, men Norge, ligger ikke vi på verstinglista til helseorganisasjonen, fordi vi overmedisinerer barn med ADHD? Har ikke vi fått noen påpakning der?
Det noen år siden. WHO var, nå kan jeg ikke huske, det var på 2000-tallet en gang, var WHO opptatt av at Norge var litt sånn på verstinglista. Så tror når det gjelder medikamentstatistikken for ADHD-medisiner, så har den flatet litt grann ut. Den øker ikke like drastisk oppover. Den øker litt oppover, men ikke like drastisk som den gjorde. Mm. Men det som interessant med ADHD-medikamentstatistikken nå, synes jeg, da, det jo at nå har jo den gruppen barn som får disse diagnosene stått på disse mildere amfetaminpreparatene en stund, altså sånn som Ritalin eller metylfenidat. Så nå, og det skjer jo at med den type medisiner, så blir effekten mindre, så da må de over på potente, mer potente preparater. Sånn at i USA så har man noe som heter Adderall, som har vært forbudt i Japan for eksempel, fordi at det så nært amfetamin som stoff, okay, at man ikke har villet selge det der, og godta det der. I Norge så jo Konserta og Ritalin de mest kjente preparatene for ADHD, men nå det flere og flere barn og unge som går over, jeg tror det har vært en sånn 300% økning eller noe sånn i disse mer potente amfetamin, lysdexamfetaminpreparatene som heter Relevance og
Atentin?
Ja. Mm. Så det er mye kraftigere ADHD-medisiner som det har vært en sterk økning i da.
I Norge også?
Ja, og det bekymrer meg, fordi at jeg tenker de jeg liker amfetamin og har også da et større potensial for å være vanedannende. Altså dette, ja. Det som vi ofte glemmer jo at dette medisiner som står på det som heter A-listen, som virkelig sånn farelisten for de medisinene vi skriver ut. Leger snakker veldig ofte om B-preparater, som sånn benzodiazepiner og mer sånn vanedannende søvnmedisiner og sånn. Mm. Men A er farligere enn B.
Ja.
Men det snakker vi ikke så mye om. Mm. Så det synes jeg litt skummelt da, i forhold til barn og unge.
Ja.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du nevnte da du kom en film du hadde sett av Erlend Moe som heter «Jeg hater ADHD».
Mhm.
Fikk veldig lyst til å se den. Barn som hadde fått diagnosen ADHD, som kom i en spesialklasse, og fikk helt ekssepsjonelt bra oppfølging, og hva det gjorde.
Mm. Det en utrolig rørende film, som kom, jeg tror den kom i 2014, så den begynner å bli noen år nå. Mm. Men den handler om et skoleprosjekt med en skole i København, hvor man hadde samlet opp, jeg tror det var sånn 10-12 barn med ulike diagnoser. Flesteparten av dem hadde en ADHD-diagnose. Mm. Så det var generelt barn med lærevansker, som da ble på en måte med i et veldig spesielt pedagogisk prosjekt, oppfølgingsprosjekt, med tre gode pedagoger som fulgte dem veldig tett, og et slags behandlingsopplegg som både var opptatt av dette med kreativitet, tegning og motorikk, altså sensimotorikk, altså sansene til disse barna, hvordan man kunne utvikle dette i samspill med foreldrene, sånn at barn og foreldre kunne være hjemme om noe positivt i forhold til litt sånn massasje og øvelser og kasting av ball og litt sånn trening av de motoriske evnene til disse barna, samtidig som de koblet seg på foreldrene på en annen måte, en mer sånn fysisk måte. i tillegg til da disse, de hadde jo læringsmål også, men, men det var bare en fantastisk film, fordi at han, Erlend Moe da, som var en utrolig fin filmskaper, dokumenterer veldig tett, altså han jo veldig, veldig tett på disse barna, og det særlig gjennom tre barn. Han viser hvordan deres reise fra å være veldig sånn, hva skal jeg si, typisk litt det vi forbinder med ADHD, med litt sånn impulsstyrt og sinte og mye konflikt og høy stemme og slossing og ikke ville sitte stille og lære det man skal på en måte, til å bli påkoblet gruppen, lyttende, interessert i omgivelsene sine, til å kunne lære seg, til å lese og skrive på en annen måte og utvikle kreative kapasiteter. Det blant annet en gutt som blir enormt flink til å tegne i løpet av denne tiden. Og du ser også litt sånn bak diagnosen, hva som gjør ofte at disse barna har det litt spesielt vanskelig. Da. Han og en av guttene jeg snakket om har for eksempel en far som ikke i det hele tatt stiller opp og ikke kommer på bursdagen. Og, ikke sant? Han har masse sinne og masse ting. Sånn at, apropos miljøfaktorer, du får liksom innblikk i disse barnas litt sånn kamp for å bli seg selv, og hvordan de får masse da, utviklingsstøtte, hvor de blir sett for det de faktisk får til, og ikke hele tiden blir sett for det de ikke...
For diagnosen ikke, sin, eller, ja. Eller det som feil med dem, ja. Men hva... Ja, igjen, så det dette. Vi bruker så mye, eller det vel en man prøver å forenkle det, det ikke det som skjer, at man, ikke sant, man får en diagnose, og så får man en medisin, og så man avklart, så koster man ikke samfunnet noe mer, det, altså.
Ja, det jo litt der vi og jeg tenker jo at jeg jo ikke imot medisiner, jeg tror absolutt at noen kan ha nytte av dette på kort sikt, når det gjelder akkurat ADHD da, men egentlig jo ADHD på veldig mange måter en lærevansk situasjon, ikke sant? Altså, du har læringsvansker. Du blir oppdaget på skolen, du blir hengende etter. Det jo selvfølgelig også veldig vondt og uheldig for veldig mange i det veldig prestasjonssamfunnet vi lever i. Så det jo liksom minste felles multiplum og blant de valgene vi har, på en måte. Men jeg tenker jo at dette med diagnose også handler om hva slags selvforståelse du får, og det også litt sånn interessant i denne filmen, fordi at læreren sitter da med alle disse barna rundt dette bordet, og så spør de sånn, ja, hva en diagnose? Hva ADHD? Åja, har du det? Altså, de stiller veldig sånn åpne spørsmål til disse barna, at de kan reflektere selv rundt litt sånn sin egen identitet, og så på et eller annet tidspunkt sier en av disse barna, jeg hater ADHD, jeg vil ikke ha ADHD. Ja, ikke sant? Altså, du får innblikk i disse barnas litt sånn åpne reaksjoner på hvordan det oppleves å være satt i den boksen, på en måte. Og så kan det godt være at noen barn selvfølgelig forholder seg helt annerledes til det, og tenker at det har vært til hjelp å vite at dette er meg, og dette er mine utfordringer, og det kalles ADHD, og disse medisinene synes jeg hjelper meg. Men jeg tror at for mange barn i vår kultur i dag blir puttet i den sekken, og jeg jo veldig redd for at det skal gi dem en utviklingshemmende effekt, da. At det rammer identiteten deres på en måte som gjør at de ikke får utfoldet det potensialet de
egentlig bærer på.
Ja.
Har du noen tanker, Magnus, om det Charlotte sier? Det vel, jeg vet at du jobber med bipolare, men...
Ja, bipolare lidelse jo litt annerledes, altså, og med voksne. Dette med hva skal man si for noe? Det jo paralleller her, men ikke akkurat det samme. Det jeg ble sittende og tenke på var kanskje noe litt annet igjen også. Men det var jo dette med hva vi vil ha ut av skolen og behandlingsapparatet når det gjelder barn, hva vi ønsker å oppnå. Så tror jeg alle enige i at altså, for det som kan bli feil fokus for noen og som dreper motivasjonen i skolen, er jo den tilnærmingen hvor disse målene gjør at det blir en modell hvor man prøver å putte kunnskap i hodet på barna som er på en måte definert på forhånd hva de skal kunne og sånn, mens jeg opplever jo at i kontakt med skolen selv da, som småbarnsfar er at alt det, og jeg er veldig fornøyd Og alt det jeg ser at lærerne heldigvis prioriterer i møte med barna, de gode lærerne prioriterer i møte med barna, det jo å holde liv i den der nysgjerrighetsflammen til barnet, ja. Og dyrke det det individuelle, og la seg overraske av barna, ikke liksom bli provosert over at ikke de ramser opp den kunnskapen de har blitt bedt om. Og det håper jeg da, som et sånt perspektiv, både i behandling av barn, men også i skolen, at de som faktisk møter barna, at det er det de faktisk, det er det perspektivet de har sterkest da. Og så vil det være byråkratiske føringer som sier noe om at liksom hva som er mål og sånn, men...
Og det er jo politikk.
Det er politikk.
Og den politikken har i mange år, altså jeg mener jo personlig at den har vært veldig opptatt av effektivitetskrav og tredd, hva skal jeg si, retningslinjer ned både over behandling, altså helsevesenet og skolevesenet, på en måte som jeg tror er uheldig for barns utvikling da. Så håper jeg jo at kanskje med andre, en annen politikk nå, en annen skolepolitikk, jeg ser jo at det er ønske om en annen skolepolitikk nå som mer, gir mer frihet både til lærere og til helsepersonell faktisk, i forhold til hvordan de skal møte den individuelle pasienten og det individuelle barnet på skolen har en litt annen sang nå enn det var med forrige. Så vi kan jo håpe at det vil bli et litt mer fokus på dette med indre motivasjon og lek, og at ikke alt skal være så effektivitetsorientert. Og jeg
lurer da på om, hvis man kommer dit i den mer ideelle verden som du beskriver, Charlotte, at man da kanskje ikke får like stort behov for å diagnostisere barn. Vi snakket også om det før vi gikk inn her i studio, om da de begynte å diagnostisere barn med bipolaritet i USA, eller det har man kanskje begynt med i Norge, og det vet jeg ikke, men det er jeg veldig glad for å høre, men det fikk jo ganske til dels fatale konsekvenser. Dette med at ok, du passer ikke inn i den lille firkanten vi har bestemt at vi skal ha, så da er du syk. Så blir liksom så jeg blir så lei meg av det.
Men det jeg tror nå lite grann, som jeg i hvert fall har hørt, har vært sagt som politiske løfter, det er jo det at man skal tenke mye mer sånn førstelinjebasert, ikke sant? Altså det er veldig, jeg tror at man har hatt, altså det er noen som virkelig strever, som absolutt trenger hjelp i spesialisthelsetjenesten, men det er veldig mange som ikke hører hjemme der, som blir henvist dit fordi at skolen er overbelastet, og fordi at systemet ikke klarer å ta hånd om de som på en måte faller utenfor der da. Sånn at nå har det jo vært snakk om å tenke mye mer førstelinjetiltak, og mye mer modeller som ser på liksom, hva får du til, altså i stedet for hva feiler deg. Og så er det en som heter Birgit Walla, som dere sikkert kjenner til begge to, som også snakker om at det handler ikke om hva feiler det deg, men hva har hendt med deg, at det er liksom det spørsmålet vi heller skal stille. Hvordan kan du få det bedre, altså, ikke sant, gå inn i problemene på en litt annen måte.
Litt tilbake til orkidébarna, eller de sårbare. Jeg har lyst til å snakke om, det sitter kanskje lyttere der som tenker at de kan ha et snev av orkidébarn i seg, eller at de fikk ikke det de skulle da de vokste opp, og de har vært gjennom en tøff koronaperiode. Hva kan dere si til dem, altså hvordan, hvis man ikke føler, altså vi snakker veldig mye om barn, og det er veldig, veldig bra, men jeg tenker som voksen også, så det kan være så fortvilt, man kan oppleve som så fortvilt. Man vet da, man har ikke fått det man skulle, man har utviklet en eller annen lidelse, at man har det vondt. Hvordan kan de kan gå i terapi og sånn, men har dere noe å si til dem?
Som råd, tenker du?
Eller som bare gi dem, altså jeg har litt lyst til å pakke dem inn litt. I en varm dyne av ord.
Det er vanskelig å liksom si noe generelt så generelt til, mm. til det ulike strevet.
Men bare det at vi ser dem, jeg tenker at det ja. Bare det har en...
Nei, jeg tenker at, altså, for det første så tenker jeg jo at Thomas Boys bok som heter Orkidebarn en god leseropplevelse. Den kan ja, gi noen innsikter.
Også for et voksent orkidebarn.
Ja, ja, ikke minst. Altså, den jo en absolutt voksen. Den jo ment for et bredt marked, den boken. Mm. Så det en god bok. Det en spennende bok å lese om, om hva som ligger i det begrepet. Mm. Og mye å kjenne seg igjen i. Og så tenker jeg det der... Og, altså, jeg tror jo mer og mer på dette med å koble seg på andre mennesker er så utrolig viktig for vår psykiske helse. Det har vi jo sett gjennom korona, hvor utrolig flokkdyr vi egentlig og at det der å prøve Liksom.
Men det kan være så vanskelig, tenker jeg, hvis man da ikke har hatt tilknytning som liten. Ja, ja. Så det jo akkurat det man sliter med som voksen. Ja. Og så blir det bare bekreftet igjen og igjen og igjen at jeg ikke elskbar. Mm. Fordi jeg får ikke kontakt med andre, eller jeg føler meg ikke vel sammen med andre, eller ikke sant?
Ja, nei, og igjen så det jo dette med at man har noen forventninger og noen ønsker om hvordan ting skal være, og at det å på en måte strippe alt det ned og prøve å liksom bare være med det som og tenke at tenke små skritt og mikroøyeblikk og natur og ja ta litt imot det du får i stedet for å tenke altså Picasso sa en gang jeg leter ikke jeg finner synes jeg fint sagt
ja for da kommer livet mot deg eller da tar du imot det som kommer liksom i stedet for at du skal til et eller annet sted eller skal finne et eller annet sted det godt sagt veldig bra
Vi ser jo, jeg vet ikke om du har vært opptatt av det, men vi ser jo nå, apropos dette med psykisk uhelse hos barn, og et alvorlig tegn på det, det her med å trekke seg unna andre mennesker. Mm. For det jo noe av det vi tenker noe av det mest alvorlige. Altså når folk begynner å
isolere seg
slutte å være interessert i å ha kontakt med omgivelsene, og slutter å ha det der begjæret etter den kontakten med andre mennesker, som veldig vitaliserende, og som veldig... Så har man jo det fenomenet som heter hikikomori i Japan, som disse, som liksom basert på denne tendensen noen stort sett unge gutter da, har til å gå inn i en digital verden, gaming, og være veldig opptatt av å skjerme seg mot omverdenen, som veldig sånn sterk. Mm. Og jeg så nå at det fenomenet begynner man å se i Norge, i så stor grad at man snakker om det, at det begrepet brukes av visse som møter ungdom i Norge også.
Ja.
Så
og det, da, ja, for det, og det ikke bra, det det du sier. Altså, veldig skummelt. Eller,
det kan jo også være et resultat av korona på mange måter.
Ikke sant? Det jo nå det har kommet frem i forbindelse med korona, tror jeg at noen ser det litt i sammenheng med det. Mm. Og så jeg bare at i Japan, så har jo løsningen vært der, eller for noen da, har vært at det noen som, ikke profesjonelle, men kvinner, unge kvinner som selger tjenestene sine som å være, ved å være søster til en sånn hikikomori.
Søster?
Ja, så en slags søster, så de kommer da hjem, og setter seg utenfor døren og sier at «Hei, jeg er søsteren din», eller «Jeg ikke helt sikker på hvordan de driver ut her». De har ingen metode da, hun er så intervjuet om dette. Hun sa «Det ingen metode, det bare det at jeg er som den søsteren som insisterer på å få ha kontakt med han, og prøve å få han ut på en tur, bare gå ut en tur og sånn». Mm. Og at det hadde en veldig god effekt da, på noen måte.
Det veldig interessant. Det gjelder å liksom rykke dem litt ut av liksom det digitale... den digitale hverdagen og isolasjonen. Men der har jeg lyst til å fortelle om noe jeg var med på. For 2 år siden så var jeg med på noe som heter villmarksterapi. Ja. Og han som tok med ungdommer på villmarksterapi var jo nettopp den type ungdom som hadde sittet og gamet nede i kjelleren hos mor og far i årevis, eller i hvert fall lenge, ikke vært på skolen på mange måneder, og selvfølgelig vært henvist til BUP, men ikke ville gå dit, og ikke ville noen ting egentlig. Og der var jeg med i en runde med noen ungdommer som hadde ulike problemer og som tidligere hadde vært innom psykiatrien og som apropos dette med kropp virkelig på en måte lærte seg både å koble her var det bålsråd, man satt rundt et bål hver kveld og oppsummerte litt sånn dagen man gikk, man samarbeidet om ting, man måtte sette opp teltet sitt man ble en kropp, man var ikke bare en liten sånn kognitiv liten tenketank men var nødt til å forholde seg til elementene ikke sant? Du var sulten, du fryser, hva gjør du? Ja, du må sette opp teltet ditt, du må tenne et bål, du må finne deg noe å spise altså så natur, apropos det du spurte om i sted, jo også en slags er jo også et sted hvor vi mennesker kan finne en ro og en som kan ha en helende effekt da.
Mm. 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 Veldig bra. Mm. Veldig bra. Det noe dere har lyst til å føye til på slutten?
Ja, ja, altså jeg tenker jo både lek og natur på en måte temaer som kan ha helende effekt, og som jeg tenker viktigere enn veldig mye av, hva skal jeg si, det mer sånn medikamentorienterte behandlingsregime som finnes i dag da.
Mm. Ja. Det går jo inn i, det siste der går jo inn i noe jeg også litt sånn opptatt av, det der med perspektiver på hva det som skaper depresjon i den moderne verden, og fremmedgjøring.
Mm.
Så det jo perspektivet på da at det som bra som skjer i naturen foruten det at vi bare har noen gode gunstige effekter av å være i naturen altså som bare passet oppholde oss der jo også noe med at natur altså ved å bevege seg i naturen og være uten alle disse bekvemmelighetene vi har i det moderne samfunnet så gir omgivelsene oss tilværelsen en helt naturlig mening. Du må sette opp teltet. Du må hente deg vann. Det ikke spørsmål om hva meningen med livet mitt, hva meningen med tilværelsen.
Du må
jakte, du må beskytte deg, du må være sammen med dine medmennesker og ta vare på de, for de trenger din hjelp, og så man får en avhengighet av hverandre.
Mm.
Og alt dette er jo ting som på en måte...
Du blir dyttet ut av grublemodus helt naturlig på en måte.
Ja, og så blir du naturlig avhengig av dine medmennesker. Mm. Du kan liksom ikke sitte og få takeaway på døra med som en hikikomori. Det liksom ikke et alternativ.
Nei,
og du er avhengig, du tvinges til å være sammen med dine medmennesker og håndtere alle deres sider.
Mm.
Og det er mange som er opptatt av dette her nå, med at det går mye mer i den retning av at vi ikke lenger like avhengige av hverandre, og at vi kan velge, selv om vi kobles på via det digitale nettverket som Harari er veldig opptatt av, Yuval Harari er opptatt av, så kan vi på en måte velge vekk mennesker som brysomme, og velge et nettverk av bare ekokamera, eller hva man skal kalle det. Og Hararis poeng da, er jo at det er ekstremt lite sosialt utfordrende å ha det på den måten, og veldig skummelt, fordi sånn som der han bor i Israel, han kan liksom ikke trykke, og så går naboen vekk. Han må forholde seg til naboen sin.
Mm.
De må liksom bli enige om gjære og hekk, og så jeg vet ikke hva de må bli enige om, men han må forholde seg til de menneskene som er ubilbar nærhet.
Mm.
Så på tross av at vi har koblet på en diger verden, så får ofte folk en enklere, mindre motstand da, enn det som man ville naturlig fått ved at man må forholde seg til alle de menneskene som er rundt.
Mm.
Som jeg synes er stort og hinsides. Det er en utarming av meningen til værelsen da, som mange kan føle på av de som isolerer seg og faller inn i den verden.
Ja. Det er så, altså dette nettet, det er jo så fragmentert også nå, alt sammen. Altså det er, vi ser ikke på de samme tingene, vi hører ikke på de samme tingene, vi leser ikke de samme tingene. Altså, og det er så utrolig mye å forholde seg til der ute, som kan slite ut noen og enhver. Men jeg tenker, når det er villmarksterapi, synes jeg burde vært mer for voksne også, egentlig.
Absolutt.
Det burde ikke bare være for ungdom.
Nei, altså men dette er jo foreløpig bare noen som driver som private tiltak, ikke sant? Dette er jo ikke noe del av noe offentlig tjenestetilbud, men kunne kanskje ha vært det, tenker jeg. Nettopp i lyset av det du sier, at det der å både koble seg på egen kropp og lære noe om samarbeid og andre mennesker i en kontekst du ellers ikke er i, og over tid, ikke minst, for det der å være et sted en ukes tid, er noe helt annet enn å gå til en poliklinikk en time i uken.
Det er noe med det. Så ut og klatre i trær.
Nemlig. Leke med naboen.
Leke med naboen. Invitere naboen til lek. Nå ble det plutselig, litt sånn, ja. Jeg vet ikke om naboen hadde tatt det så godt.
Det er det som er utfordringen da.
Har du lyst til å ha meg til leke? Det er bra. Tusen takk for at du kom til oss, Charlotte Lunde.
Takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten er produsert av
Tid og List.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med en ny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen.
Bestill på meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?